Hljóðbókasafn Íslands óskar hlustendum valdra greina gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Um leið og við þökkum samfylgdinu á árinu sem að líða, viljum við minna á að safnið verður opið sem hér segir yfir hátíðarnar. Opið á Þorláksmessu. Lokað á annan jóladag en opið frá 27. til 30. desember. Á nýju ári opnar safnið mánudaginn 2. janúar. Góðar stundir.